Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo Sreča, ki jo daje Bog, nikoli ne razočara. Sveti oče povabil k molitvi za srečanje s predsedniki škofovskih konferenc. Drugi del govora papeža Frančiška udeležencem plenarnega zasedanja Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov s papežem Frančiškom skozi minuli teden. Nadaljevanje predavanja brata Mirana Špeliča Frančiškana Krst, voda, ki te razsvetli, očisti, oživi in te nosi v večnost.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi brati in sestre, dobar dan.
Il Vangelo di oggi ci presenta le beatitudine nella versione di San Luca.
Današnji evangeli nam predstavi blagre po verziji svetega Luka. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo šesto nedeljo med letom.
Il testo si articola in quattro beatitudine e quattro ammonimenti formulati con l'espressione guai a voi.
Besedilo je oblikovano v štiri blagre in v štiri svarila, izražena z izrazom gorje vam, s temi močnimi in učinkovitimi besedami. Nam Jezus odpre oči, da vidimo z njegovim pogledom onkraj videza, onkraj površinskosti in nas uči, da naj razločujemo situacije z očmi vere. Jezus razglasi za blažene uboge, lačne, žalostne, preganjane in posvari tiste, ki so bogati, siti, ki se smijijo, ki jih ljudje hvalijo. Razlog za te paradoksalne blagre je v dejstvu, da je Bog blizu tistim, ki trpijo in da posreduje pri osvoboditvi iz te njihove sužnosti. Jezus to vidi. Vidi resničnost blagra onkraj negativne resničnosti. Prav tako pa je gorje vam namenjen tistim, ki so danes dobro, da bi jih prebudil iz njihove nevarne prevare sebičnosti, ter bi jih odprl za logiko ljubezni, dokler je še čas. Današnji evangeljski odlomek nas torej vabi, da razmislimo o globokem pomenu tega, da imamo vero, ki je v popolnem zaupanju Gospodu. Gre za to, da premagamo svetne malike in odpremo srce živemu in pravemu Bogu. Samo On lahko da našemu bivanju tisto tako želeno polnost, ki jo je tako težko doseči. Bratje in sestre, veliko jih je namreč tudi dan danes, ki se razglašajo za delivce sreče, pridajo in obljubljajo uspeh v kratkem času, veliki zaslužek na dosego roke, magične rešitve vsakršnega problema in tako naprej. In tu zelo z lahkoto lahko zdrsnemo, ne da bi se zavedali, da je greh proti prvi zapovedi, torej malikovalstvo, ko se Boga zamenja za malika. Malikovalstvo in maliki se zdi, da so iz nekega drugega časa, a so v resnici vseh časih, tudi danes. Zdaj opišejo bolje nekatere sodobne drže kot številne sociološke analize. Zaradi tega nam Jezus odpira oči za resničnost. Poklicani smo za srečo, da smo blaženi in to postanemo od sedaj naprej v miri, s kakršno se postavimo na Božjo stran, na stran njegovega kraljestva, na stran tistega, kar ni kratkotrajno, ampak traja za večno življenje. Srečni smo, če se prepoznamo pomoči potrebne pred Bogom. To je zelo pomembno. Gospod, to potrebujem. In če smo kot On in z Njim blizu ubogim, žalostnim in lačnim. Tudi mi smo pred Bogom ubogi, žalostni in lačni. Sposobni veselja postanemo vsakokrat, ko iz posedovanja dobrin tega sveta ne delamo malikov, katerim pod ceno prodamo svojo dušo, temveč smo sposobni podeliti jih s svojimi brati. Glede tega nas danes bogoslužje ponovno vabi, da se vprašamo in napravimo resnico v svojem srcu. Jezusovi blagri so odločilno sporočilo, ki nas preganja, da ne postavljamo svojega zaupanja v materialne in minljive stvari, da ne iščemo sreče pri prodajalcih megle, ki so tolikokrat prodajalci smrti in izvedencih prevar. Gospod nam pomaga odpreti oči, da si pridobimo bolj prodoren pogled na resničnost, da se varujemo kronične kratkovidnosti, s katero nas posvetni duh okužuje. Njegova paradoksalna beseda nas pretrese in nam da to, da prepoznamo, kaj nas v resnici bogati, nasiti, nam da veselje in dostojanstvo. Skratka tisto, kar daje v resnici smisel in polnost našemu življenju. Devica Marija naj nam pomaga z odprtim razumom in srcem prisluhniti temu evangeliju, da bo v našem življenju obrodil sad in bomo postali pričevalci sreče, ki ne razočara. Ta Božja sreča nikoli ne razočara.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovo je papež Frančišek dejal.
Cari Fratelli e sorelle,
dragi brati e sestre,
da giovedì a domenica prossima,
od četrtka do nedelje, bo u Vatikanu srećene predsjednikov vseh škofovskih konferenci.
Sul tema della protezione dei minori e della Chiesa.
Na temu zaštite mladoletnih in cerkve. Vabim vas, da molite za to srećanje, ki sem ga hotel kod dejanje močne pastoralne odgovornosti pred tem nujnim izzivom našega časa.
Papež Frančišek je v četrtek v Vatikanu v audienco sprejel udeležence plenarnega zasedanja Kongregacije za bogoslužje in zakramente.
È prezioso in questo senso il titolo della vostra assemblea, la formazione liturgica del popolo di Dio.
V tem smislu je dragocen naslov vašega zasedanja, bogoslužna formacija Božjega ljudstva. Naloga, ki nas čaka, je predvsem širiti v Božjem ljudstvu sijaj žive skrivnosti Gospoda, ki se razodeva v bogoslužju. Govoriti o bogoslužni formaciji Božjega ljudstva pomeni predvsem zavedati se nenadomestljive vloge, ki jo ima bogoslužje v cerkvi in za cerkev. Potem pa je potrebno konkretno pomagati Božjemu ljudstvu bolje ponotraniti molitev cerkve. Jo ljubiti kot izkušnjo srečanja z Gospodom ter z brati, ter v tej luči ponovno odkriti njene vsebine in upoštevati obrede. Bogoslužna formacija se ne sme omejiti zgolj na poznavanje liturgičnih knjig, čeprav je tudi to potrebno, in niti na skrb za dolžno izpolnjevanje obredov.
Affinché la liturgia possa adempiere la sua funzione formatrice e trasformatrice, occorre che
da bi bogoslužje moglo izpolniti svojo formativno in preoblikovalno vlogo, morajo pastirji in laiki doumeti njegov pomen in simbolen jezik. Vključno z umetnostjo, s pesmijo in glasbo v službi skrivnosti, ki se obhaja. Katekizem katoliške cerkve sprejme mistagoško pot, preko katere predstavi liturgijo ter ovrednoti njene molitve in znamenja. Mistagogija – to je primerna pot za vstopanje v skrivnost liturgije, v živem srečanju s križanim in ostalim Gospodom. Mistagogija pomeni odkriti novo življenje, ki smo ga v Božjem ljudstvu prejeli preko zakramentov, ter vedno znova ponovno odkrivati lepoto tega, da ga moremo prenavljati.
Circa le tappe della formazione sappiamo per esperienza che oltre a quella iniziale occorre coltivare la formazione permanente del clero e dei laici.
Glede stopenj formacije, iz izkušenj vemo, da je poleg začetne potrebno gojiti stalno formacijo klera in laikov. Ne enkratne formacije, ampak stalno. Za duhovnike velja povabilo koncila. Nujno potrebno je najprej poskrbeti za liturgično vzgojo duhovnikov. Vaše premišljevanje bo pomagalo dikasteriju izdelati smernice in usmeritve, ki jih je potrebno ponuditi v duhu služenja tistim, ki so odgovorni za skrb in spremljanje bogoslužne formacije Božjega ljudstva. To so škofovske konference, škofije, ustanove za formacijo ter revije.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
tutti siamo chiamati a approfondire e ravvivare la nostra formazione liturgica.
Vsi smo poklicani poglobiti in poživiti svojo bogoslužno formacijo. Bogoslužje je namreč glavna pot, preko katere gre krščansko življenje v vsakem obdobju svoje rasti. Zato je pred vami velika in lepa naloga. Delati za to, da bi Božje ljudstvo ponovno odkrilo lepoto srečanja z Gospodom v obhajanju njegovih skrivnosti, ter bi imeli življenje v njegovem imenu. Zahvaljujem se vam za vaše prizadevanje in vas blagoslavljam, ter prosim, da mi vedno namenite širok prostor v svoji molitvi.
S papežem Frančiškom skozi minuli teden. V petek je papež Frančišek v centru Fraterna Domus v rimskem predmestju Sacrofano obhajal sveto mašo ob odprtju tridnevnega srečanja o pomoči migrantom, ki poteka pod geslom Osvobojeni strahu. Med homilijo je takole dejal.
Di fronte alla cattiveria e alla brutture del nostro tempo,
pred hudobijami in grdobijami našega časa smo tudi mi, kakor izraelsko ljudstvo, skušani, da bi opustili naše sanje svobode, Doživljamo upravičen strah pred situacijami, ki se nam zdijo brezizhodne. Ne zadoščajo človeške besede vojskovodja ali preroka, da bi nas pomirile. Ko ne uspemo čutiti Božje prisotnosti in se ne zmoremo prepustiti njegovi previdnosti. Tako se zapiramo sami vase v svoje krhke človeške gotovosti, v krog ljubljenih oseb, v svojo vsakodnevno pomirjevalno rutino. In na koncu se odpovemo poti proti obljubljeni deželi zato, da bi se vrnili v egiptovsko sužnost.
Questo riempiegamento su se stessi segno di sconfitta.
Ta upognjenost vase, ki je znamenje poraza, poveča naš strah pred drugimi, pred neznanci, potisnjenimi na rob, tujci. To je posebej očitno danes ob prihodu migrantov in beguncev, ki trkajo na naša vrata in iščejo zaščito, varnost in boljšo prihodnost. Res je, strah je upravičen. Tudi zato, ker manjka priprava na to srečanje. Ni lahko vstopiti v kulturo drugega, se postaviti na mesto oseb, ki so tako zelo drugačne od nas, razumeti njihove misli in izkušnje. Tako se pogosto tudi odpovemo srečanju z drugim, ter postavimo ograde, da bi se zavarovali. Odpovedati se srečanju ni človeško. Poklicani smo premagati strah in se odpreti za srečanje.
Siamo chiamati invece a superare la paura per aprirci all'incontro.
Kateheza med splošno audienco v sredo je bila namenjena Očenašu. Papež Frančišek je izpostavil, da v molitvi Očenaš nekaj manjka. Manjka ena beseda, ki pa se v današnjem času zelo poudarja. To je beseda jaz. Jezus nas uči moliti na način, da bi imeli na ustnicah predvsem ti. Kajti krščanska molitev je pogovor, posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja. Ne moje ime, moje kraljestvo, moja volja, ne jaz.
E poi passa al noi.
Zatem preide na mi. Ves drugi del Očenaša se nanaša na prvo osebo množine. Daj nam naš vsakdanji kruh, odpusti nam naše dolge, ne zapusti nas v skušnjavi, reši nas hudega. Tudi najosnovnejše človekove prošnje, kakor je prošnja za hrano, so v množini. V krščanski molitvi nihče ne prosi kruha samo zase, daj mi danes kruh, ampak pravi, daj nam, za vse uboge tega sveta.
Lo supplica per tutti, per tutti i poveri del mondo.
Sveti oče je v četrtek obiskal sedež organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, ki se nahaja v Rimu. Srečal se je skupino 38 delegatov 31 različnih izvornih ljudstev iz Amerike, Afrike, Azije in Pacifika ter pozdravil zaposlene na Mednarodnem skladu za razvoj kmetijstva. Osrednji povod papeževega obiska je namreč bil govor na osrednji seji odprtja 42. zasedanja Mednarodnega sklada za razvoj kmetijstva, ene od specializiranih agencij Združenih narodov. V govoru je spodbudil k nadaljnemu prizadevanju za izboljšanje življenjskih pogojev najrevnejših oseb. Pozval je k prevzemanju odgovornosti v boju proti lakoti in revščini.
Lo problemas che segnano negativamente il destino di muchos hermanos nuestros en la hora presente.
Problemi, ki v sedanjem trenutku negativno zapisujejo usodo mnogih naših bratov, se ne bodo mogli rešiti na izoliran, slučajen ali kratkotrajen način. Danes, bolj kot kadarkoli prej, moramo združiti moči, doseči dogovore in skleniti vezi. Sedanji izzivi so tako zapleteni in kompleksni, da k njim ne moremo več pristopati naključno z izrednimi sklepi. Treba bi bilo dati neposredno vodilno vlogo tem, ki so prizadeti zaradi revščine, ne da bi se jih obravnavalo zgolj kot prejemnike pomoči, kar lahko povzroča odvisnost.
Se trata de afirmar siempre la centralidad de la persona humana.
Gre za to, da se vedno izpostavlja središčno mesto človeške osebe, ko se opozarja, da novi procesi oblikovanja ne morejo biti vedno vključeni v stabilne zunanje modele, ampak morajo prihajati same lokalne kulture. V tem smislu, kakor se dogaja v zadnjih letih, je IFAD dosegel boljše rezultate preko večje decentralizacije, s tem, ko je pospeševal sodelovanje jug-jug, spremenil vire financiranja in načine delovanja, pospeševal delo, ki sloni na dejstvih in istočasno proizvaja znanje. Spodbujam vas, da nadaljujete to pot, ki se mora vedno preoblikovati v izboljšanje življenjskih pogojev najbolj ubogih oseb. Papež Frančišek je prejšnji teden v audienco sprejel udeležence plenarnega zasedanja Kongregacije za bogoslužje in zakramente. V nagovoru je izpostavil pomen bogoslužne formacije ter zatrdil, da je bogoslužje življenje, ki oblikuje, in ne ideja, ki se je moramo naučiti. Srečal pa se je tudi z zaposlenimi in študenti na Patrističnem inštitutu Augustinianum, ki je 14. februarja obeležil 50-letnico delovanja. V Vatikan na srečanje s papežem Frančiškom je prejšnji teden prišel še predsednik Microsofta Brad Smith.
Prisluhnimo odlomko predavanja brata Mirana Špeliča Frančiškana o teoloških vidikih krsta.
Krst. Ampak to ni edina beseda, ki je bila izbrana, s katero so to dogajanje označevali. Kaj še je to bilo lahko? Razsvetljenje, iluminacijo. Potem je lavakrum, nas očisti, nas naredi drugačne, lepše. In je potem tudi regeneracijo, nas oživi. Vse te stvari se združujejo in zlivajo v krstu. In nerodno in neprimerno je, če bi krst zožili samo na enega od teh vidikov. Zato bomo skušali gledati, kako so že v starem veku in malo v zgodovini, kako so se ti vidiki med seboj prepletali, razlagali, kako je krst, ta, ki ga imamo mi danes, in mu rečemo krst, kako je dobil vse te vsebine in kako nas spreminja, kako nas razsvetli, umije, prerodi, da bi lahko vstopili v večno življenje. Krst je, kot vidite, na pragu. In novi napotki v misalu pravijo, da naj bi krstilnica, krstni kamen, bil nekje pri vhodu v cerkev. To zna biti malce nerodno, posebej v kakih starih cerkvah. V novejših pa ponekod vendarle uspejo postaviti, ko nekdo pride v cerkev, ga takoj sprejme krst in šele potem gre lahko od krstnega kamna do oltarja. Oltar je druga točka, kjer se potem nadaljuje to življenje. Tudi tukaj na tej fotografiji, se to ni tloris iste cerkve, kot je fotografirana, vidimo, kako je celo v tlaku nekako povezan oltar s krstnim kamnom, kako iz predverja vodi pot do središča. Ko boste šli, tisti, ki boste šli v oglej, boste videli, da je tam krst bil v posebnem prostoru, posebni stavbi v krstilnici, ki je zunaj cerkve. Katehumeni niso smeli v cerkev. Šele takrat, ko so bili krščeni, so lahko vstopili in bili v cerkvi do konca maše. Prej so Božjo besedo še lahko poslušali, potem pa ven. Takrat pa, ko so bili krščeni v posebnem prostoru, jih je procesija vernikov pripeljala v cerkev in so potem lahko obhajali Evharistijo. Gre torej za tisto nekako prvo vstopanje v krščansko življenje, ki nam ga pokaže tudi ta nova simbolika.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.